Спидке жеңил ойлуу адамдар жана түрмөлөрдө отургандар баңгилер гана кабыл алат деген түшүнүк калыптанып калган да. Азыр болсо кадам сайын жугуп калуу коркунучу бар бул оорудан кантип сактанабыз деген тескерисинче кооптонуу көп эле адамдардын жүрөгүндө болуш керек. Айгүл айым, айтсаңыз канчалык деңгээлде ошол биз мамлекет же болбосо ушул сиз иштеген спид борбору жалпы Кыргызстанды ушул коркунучтуу илдетке алдырып бөөнөгө даяр?
Жакшы болот. Эми мурдагы баягы түшүнүктөр боюнча жалпы элге белгилүү болуп калган бул аябай өтө коркунучтуу оору. Анан бул ооруга сиз айткандай жанагы жөрүм туруму начар болгон адамдар гана кабыл алат деген кабыл болот деген кандайдыр бир туура эмес түшүнүктөр келген. Бул түшүнүктөр бүгүнкү күнгө чейин ушул элдин арасында бар. Ошол себептен жанагы бул ооруга кабылган адамдарды көбүрөөк кодолоп дискриминация кылып аткан себеби дагы бирден бир себеби ушул болуп эсептелет да. Анан эң негизги нерсе жалпы калкта бул тууралуу адекваттуу туура толук маалымат болуш керек да. Негизинен бул оору кандай жолдор менен жугат, ушул жолдорду билсе албетте ар бир адам өзүн бул оорудан сактап калууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Анан баягы учурдан пайдаланып мен айтып кетейин кандай жолдор менен жугарын. Болгону үч эле жолу бар. Биринчи кан аркылуу, эң баягы биздин өлкөдө көбүрөөк таралып аткан бул кан аркылуу жугуп аткан учуру көбүнчө кан аркылуу бул наркотик заттарын ийне аркылуу алуучулардын арасында таралып жатат да. Экинчи дагы кеңири таралып аткан түрү бул жыныстык жол аркылуу жугуучу жолу, и үчүнчү түрү бул энеден балага жугуу жолу болуп эсептелет. Ал эми башка турмуш тиричилик шартта бул оорулар жукпайт. Ушул жолду боюнча негизи маалымат элде жакшы болсо, толук болсо
дагы өзүн сактап калат. Айгүл айым, бул жерден ошол сиз дагы баягы бизге мурдатан эле ошо калыптанып айтылып келген ошол үч түрүн айтып кеттиңиз. Бирок акыркы убактарда мына врачтардын, дарыгерлердин, медсестралардын шалаакылыгынан улам балдарга, жаш балдарга спид оорусу жукканы көбөйүп кетти да. Сиз жакшы билесизби, ар анда баягы хирургиялык аспаптардан, ошол эле ооруканалардагы ийнелерден, ошол эле ооруканалардагы донорлордун кандарынан жуга турганы дагы белгилүү болуп калды.
Тилекке каршы 2007-жылы ошо балдардын ооруканада жуккан учурлары катталган. Бул 2007-жылы болчу. Ошол убакта биз бул балдар менен байланышта болгон калган балдардын баардыгын тең бир сериядан тестирлөөдөн өткөнбүз. Ошону өткөргөнбүз да, ошолордун арасынан дагы көптөгөн балдар чыккан. Бүгүнкү күндө дагы баягы бул оору табылып аткан балдар негизинен ошол 2007-жылдагы балдар менен байланыштуу да. Ошол убакта ошолор менен чогуу ооруканада жаткан балдар. Анан бүгүнкү күндө бир 13 баланын жаңы учуру деп айтып атабыз, бирок толук баягы расследованиядан өтүп атат. Расследование бүтсө биз аягында айтабыз, жаңы учурубу же ошол эски учурга байланыштуубу депчи. А негизинен баягы жыл сайын, албетте ай сайын биз бул балдарды аныктап турабыз, бирок ошол балдардын көпчүлүгү жанагы 13 учурдан башкасынын баардыгы тең 2007-жылдагы чыккан балдар менен байланыштуу да. Анан баягы маалыматка кеткенде кандайдыр бир түшүнбөстүк болуп эле бүгүн чыгып атат, бүгүн жаңы учуру болуп атат, бүгүн заражение болуп атат деген бир түшүнүктөр пайда болуп атат да.
Рахмат. Бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып.
Бишкектен Курманбек. Мындай суроо берейин да, мен жанагы укканым боюнча тиги вич менен тиги жукса, анализ алса 6 айга чейин балким билинбей калышы мүмкүн экен да. Лабораториядан. Анан эгерде мисалы бирөө кан тапшырса, аныкы мисалы 3 айдан кийин кан тапшырса, 3 айдан кийин тапшырса да канды жуккандан кийин, анан аныкы балким тиги азыр билине элек болсо, ошол бойдон канга кошулуп жана вич кошулуп кетиши мүмкүнбү? Бир суроо. Экинчи суроо, мынабу көлдө жүргөндө мына балдар тиги плавательный бассейнге барышат. Ошол жерде балдар бирдеңкесин уруп алып тиги канап кетип, анан мурду канап кеткен учурлар болот экен. Ушунда жугуп калышы мүмкүнбү? Ушундай эки суроо.
Рахмат сизге сурооңузга.
Абдан жакшы суроо. Негизинен жана канды айтып өттү. Бүгүнкү күндө донордук кандар толугу менен текшерүүдөн өтөт, бирок бул адамдын айтып аткан баягы сурап аткан суроосу абдан туптуура суроо. Себеби дегенде 3 айдан кийин балким бул жана период акнада болуп калып, период акна негизи 6 айга чейин созулат да, кээ бир учурларда 1 жылга чейин созулуп кетет. Жашыруу мезгили да. Бул убакта албетте жогушу мүмкүн, бирок ошондой болбош үчүн бүгүнкү күнү баардык донордук кандар карантинден өтүшөт. 6 ай карантинде турат, андан кийин гана только куйганга же башка иштетүүгө жумшалат. Анан жана экинчи суроосу бассейндерде деп атат. Бассейндерде жукпайт. Бул турмуш тиричилик жакта бирге тамак ичкенде, чогуу бассейнге түшкөндө жукпайт. Бирок жанагы морду канап кетип, колун кесип алып, колун канап кетип, анан эгерде ошол ВИЧ инфицированный бала болсо, а жардам берген баланын колунда да кандайдыр бир жаракат болсо, жаракатка түшсө, албетте тогда жукканга мүмкүнчүлүк бар да.
Рахмат. Аскан айым, мына бесисти атайын чакырдык. Бир жагынан Ош областы, Ош аймагы түштүк дегиле ушул Кыргызстандагы СПИД жугуштуу ВИЧ инфекциялуу адамдардын көптүгү менен да айырмаланат эмеспи? Ушул учурда сиздердин уюмдун алдында шелтер деп аталган ошол миграция, мигрант болуп жүрүп ушундай ВИЧ инфекция кабылгандар менен иштөө борбордагы бар эмеспи? Айтып кетсеңиз да, бүгүнкү күндө ошол биз жаңы эле айтып өткөн ошол ийнеден балага кан аркылуу, анан жанагындай мангилер ийне аркылуу өздөрүнө жуктурат деген түргө ошол мигрант болуп келгендерден дагы СПИД оорусу жугуп келип атат деген кошулуп атат да. Канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө бул өтө кооптуу болуп турат?
Саламатсыздарбы. Негизинен биздин ошол шелтер уюмубуз эл аралык миграция уюму тарабынан каржыланат. Биз негизинен миграцияга барып келгендерге жөнүнө барып келбестен баягы адам сатууга дуушар болгон адамдар менен иш алып барабыз. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, миграцияга чыгып бараткан адамдар акыркы мезгилдерде эч билбестен эле же таанышы чакырып, же тууганы чакырып, же бир угуп ошол жакта жакшы иш болуп атыптыр деп эле Россияга жана Казакстанга кеткен биздин атуулдар аябай көп. Мына ошолор бизге келип кайрылышкан мезгилде ушундай запкы жеп 2-3 жылда ошол жака баягы кулчулукка сатылып иштеп, эмгек акысын ала албай калып, ден соолугу аябай начарлап келишет да. Мына ошолор келгендин арасынан баардыгы эмес негизинен. Мисалы биз былтыркы жылдан баштап ушул күнгө чейин 100 ашык адамды өзүбүзгө кабыл ала турган болсок, мына ошолордун арасынан акыркы биздин өзүбүздүн жасаган баягы сандык көрсөткүчтөрүбүз боюнча 6 адам мына ошол ВИЧ оорусу менен ВИЧ оорусуна кабылгандыгы белгилүү болду да. Анан булардан эң бир кызык окуялары мындай өзүбүз анализдеп көрсөк, ал жерде эркек балдар дагы ооруп келишкен дагы, бирок булар келгенден кийин өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн аялына айтпастан эле кайра өздөрүнүн турмушун улап жатышат да. Ал эми үйлөнбөгөн балдар келип үйлөнүп алышты. Анан эмне үчүн алар айтпады? Ал боюнча эгерде өзүнүн оорусун жашырып үйлөнүп турган болсо, бул боюнча алар жооптуу болуш керек. Эмне үчүн таза жүргөн адамды кайра оорутуш керек? Макул эгерде макул эмес эми жаңыдан үйлөнүп атып айтпастан үйлөнүп алса, ал эми өзү ооруп келип аялына айтпастан эле кайра жашап алган убактарга биз аябай мындай туура эмес көрүнүш деп эсептейбиз да. Ал эми мына акыркы бир окуяны айта турган болсок, мына ошол кыз дагы өзүнүн күйөөсүнөн мына ошол ВИЧ оорусун жуктуруп келиптир. Анан ал бизге келгенден кийин эле бизде бирден бир биздин ошол шелтер уюмубуздун шарты, булар сөзсүз түрдө медабследин толугу менен өтүш керек. Анан ошол толук менен өтөсүн дегенде эле тиги миграцияга барып келген эркектер менен аялдар ойлоно баштайт да, эмнегедир экенин мен түшүнбөйм. Демек кандайдыр бир жыныстык катнаш болгон болуш керек, же кандайдыр бир уколду бирдекелерди алып сайынгандыр, мүмкүн ошол жактан барганда же наркотикти колдонуп көргөндүр. Биз эми ал боюнча алардан маалымат ар түрдүүчө болот, бирок ошол нерсеге карабастан метапседин өткөндөн кийин мына ошол оорунун биринчи диагнозу чыгып чыкпай ар түрдүүчө болуп калат да. Анан мисалы ошол кыз дагы бүгүнкү күндө ошол өзүнүн күйөөсүнөн жуктуруп келип аябай оор абалда, же ата энесине айта албайт, же элин мындай кандайча дарыланып дарыланыш керек жолдорун да билбейт. Анан биз аларды сөзсүз түрдө түздөн түз эле биринчи ошол СПИД оорусу менен ооруп келгенде да гепатит, анан сифилис жана жанагы инфекция передающийся половым путем деп коет, ушул оорулардын баардыгын ошол өкмөттүк структураларга жиберебиз да, направлять этебиз. Анан булар ошол жака же ишеничи болбойт, же ошол эле мезгилде канчалык деңгээлде ошол жерде жана анонимность сакталат. Анан алар бул ооруганын канчалык деңгээлде коркунучтуу экенине дагы бир жагынан мындай өтө мындай серьезный мамиле жасалбай, анан экинчи жагынан эми оорусам ооруп өлөт экенмин да дегенде эле мындай мамиле жасалып калган убакыт.
Аскан айым, бул эми акыркы 2 жыл ичинде ошол сиздерге кайрылган 100 чамалуу адамдын ичинен чыккан эле көрсөткүч да, э? А эгер сиздерге кайрылбаган канча мигранттардан?
Ошон үчүн да бизге кайрылып, ошол оору менен ооруп, ошолдон мындай канчалык кандайдыр бир деңгээлде мындай дарыланайын, эми өзүм жашап турмушумдан башкача шак жасайын деген адамдардын кайрылуусу да. Ал эми жок, муну билбей эле койсун, эч кимге айтпай эле коеюн деп качан гана организмде баягы бир белгилери пайда болуп, анан ооруп, слабость сезип, жумуш аткара албай калган мезгилдерде гана мындай баягы медициналык жактарга барып кайрылганда гана билишет экен да. Ал бизге толук эле бизге эле кайрылбайт да, бизден башка сентелерге канча кайрылып, алардын өздөрүнүн данныйлары бар. Бирок мени кызыктырган нерсе ушул мындай бүгүнкү күндө ошол биз үчүн иштей турган мындай бөлүк, мен ойлойм, эмнегедир статистика менен биздики дайыма туура келбей чыгат да. Биз ошолорду кандайча бирдей данный көрсөткүчтөрдү киргизип алсак кандай болот эле деген.
Мисалы үчүн статистиканы азыраак силерге көрүп
ар түрдүүчө берет, ар түрдүү оору боюнча ар түрдүүчө көрсөткүчтөрдү берет.